Dion kan myoya pwepape pyolo yone ya wone ya mawali. Verse 368. Yesu unwa piwo. Sande mwangburi wo meri makilele pya pomo chere yelo. Yesu kweli kumana ngobu. Aba chebe pandu ni pomo tamo ka ngobu. Aba lukunga atiri tuye wubu wala. Ora mbeba buo semon pita uki nbo nya nuwa. Nyeba melemintu pomo mena karangangma. Kwele dung yengma malama tatu. Pita ki pomo uchera nyele ngobu. Mabu nibu nibu mbaba. Mbaba tara pita na kuanga. Pomo uchera mwenuta. Mwana pomo mwana uelu tribuke uwa. Pomo mwana na tebe mba uwa. Yesu ndobu kuru ni tentamu na muto. Pita tini ninga ta. Yungo pomo mwana ke uwa. Kuru mnya muto. Kuru ni nga mbora akwangangu. Aba umo muto. Mwangma. Miende. Pomo mwana mnya ke uwa. Yungo kung ya muto. Alakubuka unwa na kalimbawa na malemi karabiru. Yesu ubiara piara pungu kubunu pugo yara piara. Iyo unwa gulu papa wento. Ugodini yunga pomme tiyakabo. Halimchama alakubu manana kwa giyo wali yato. Nyende pomo wumana nyaka ewa. Yikobu kung ya muto alakobu ka ungona kalambawa na malemi karabiru. Yikobu mwana no miyajana tanambumu. Tenye mpile utra mwema yeyo.